Bu musiqi alətini dilləndirən Hüseyn Qasımovdur. 7 il öncə aeroport yolunda məşqə gedərkən yol qəzasına düşüb, onurğa sütunu, onurğa beyni zədələnib. Vaxtı ilə boks üzrə Respublika çempionu olmuş Hüseynin son 7 ilinin gecəsi, gündüzü əlil arabasında keçib. İkinci mərtəbədə yaşadığından həyətə düşüb hava almaqdan da məhrumdur. Belə ki, qaldığı pansiyonatda pandus yoxdur, lift də işləmir. Hüseyn qəzaya düşəndən 3 ay sonra İranda əməliyyat olunub.
İlk dəfə qəzadan sonra, yəni vaxtından biraz gecə məhət olmuşam. 3 aydan sonra maddi, birincisi yəni bizim Azərbaycanın xəstəxanalarında bilmədiklərimiz, müəyyən ərzində məni gecikdi, bilmədilər. Sonra da dedilər, bizlik deyil, bizim xərclərimizə çıxdı. Mənlə bir yerdə qardaşım da əməliyyat olmuşdu. Ona görə də maddi imkan olmadığı üçün 3 aydan sonra İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində əməliyyat olmuşam. Onurğamına platin qoyulub, 7 yerdən bənd vurulmuşdu və həkimin mənə dedi ki, yəni bizim ümidimiz var sən qalxasan, lakin vaxt müəyyən eləmirik, rehabilitasiya lazımdır.
Hazırda Hüseyn həyat yoldaşı ilə birlikdə Mərdəkandakı əlillər evində yaşayır. Vaxtı ilə Ramanada gənc əlillər evində qalıblar, sonra buraya köçüb həmin evin təmirdən sonra açılışını gözləyiblər. Elə dekabrın 24-də həmin binanın yeni Ramana qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə rehabilitasiya mərkəzinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Ailə ümidlə həmin mərkəzə köçəcəyini gözləyir. İndilik Hüseyni qayğılandıran səhhəti üçün vacib rehabilitasiyanı ala bilməməsidir. Özü idmanla, həyat yoldaşı masajı ilə məşğul olur. Ancaq o bir neçə aydan bir fizioterapiya almalıdır.
Rehabilitasiya mümkündür, Türkiyədə mümkündür rehabilitasiya və Almaniyada mümkündür, yəni. Belə bir xəstələr üçün, onurğadan zədə almış insanlar üçün konkret deyilmir ki, yəni 100% sən qalxa bilərsən, amma rehabilitasiyasız da mümkün deyil. Yəni bu gələcək fəsadları var. Rehabilitasiya olduğu təqdirdə mənim gələcəyimin yəni müsbət nəticəsi olmağına böyük ümidlər var. Hal-hazırda ümumiyyətlə yəni onurğadan zədə aldığım üçün, yəni övlad olması üçün problemlər mənə gəlir. Oturaq həyat tərzi keçəndə insanda hansısa bir cinsi hormonlar zəifləyə bilər. Bunun nəticəsində də, yəni bu 7 il ərzində indi müəyyən ərzədə imkan daxilində müalicələr almışam, bəziləri qalıb.
Hüseyn 6 aydır evlidir. Həyat yoldaşı Kəmalə Babazadə ilə 2013-cü ilin əvvəlində Naxçıvanda keçirilən idman yarışında tanış olub. Hər ikisi paralimpiya çempionudur. Kəmalə xanım da birinci qrup əlildir. Sağ ayağının bud nahiyəsindən 17 il öncə amputasiya olunub. Azərbaycanda hazırlanan protezi gəzdirə bilmədiyindən qoltuq ağacı ən yaxın dostuna çevrilib.
Bir ayaq üstə nə bacarıq edirik, düzdür, vəziyyət çətindir. Görürsüz, otaq darısqallıqdır. Evin növbəsindəyəm, 5 il, 6 aydan yuxarıdır ki, evin növbəsindəyəm. İnşallah, yəni, evi də verərlərsə, hər bir şəraitimiz, evin içinin hər halda hamamı, mətbəxi, hər bir şey olmalıdır. Kaleskada gəzən əlildir. Yeri gəlində mənim özüm də birinci qrup əlil olduğum üçün, yəni mənim özümə də kaleskaya ehtiyacım var. Yəni, birimizdən birimiz idarə etməliyik. Amma hər halda Hüseynin ayağı qalxarsa daha yaxşı olar. Bir bacı özünü gəzdirərsə, mənim də bir xanım kimi, bir əlil kimi mənim üçün də daha rahat olar. Mən istərdim protezim olsun yaxşı, Almaniyada düzəldilmiş. Ayaq üstə durum, işə də gedə bilərəm. Rus dil filologiyasını bitirmişəm. Müəllim də olmasam evdə tələbə gəlib onu qarşılar. Bu bir bacı ayağa qalxsa mən də tələbəni götürüb evdə oxutmaqla ondan gələn gəliri nəyəsə xərcləyə bilərik. Yox, o da olmayandan sonra mən Hüseynlə məşğul olum, yoxsa yemək bişirim, özü də görürsünüz ki, necə darısqallıqdır burada.
Ailə təxminən 10 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Bura onların həm yataq, həm yemək otağıdır. Hüseyn aldıqları yardımdan, xeyriyyəçi insanların köməyindən də danışır. Əks halda sosial müavinətlə dolanmaq çox çətin olardı.
Sadəcə dərman müalicəsi isə mənim öz hesabıma olunmalıdır. Bu da mənim maddi imkanlarım xaricindədir, yəni məhduddur. Bunda 67 manat sosial yardım alır hər birimiz. Ayrı-ayrılıqda. O isə mənim yəni yaşamaq, dolanmaq, cəmaatımızın, xeyirxalq insanların köməkliyi nəticəsində dolanırıq, produktlarımız müəyyən dərəcədə imkan daxilində kömək edirlər, yəni müxtəlif insanlar gəlirlər, kömək göstərirlər. Elə bir çoxluğumuz, yəni elə bir çətinliyimiz yoxdur, şükür olsun. Çətinliyimiz yalnız, yəni müalicəmin, xaricdə müalicənin həyata keçirilməsi üçün yəni konkret imkanım yoxdur. Yəni bunun üçün xeyirxalq insanlardan, biz müsəlmanıq, mömin insanlardan mənim bu müalicəmi həyata keçirtmək üçün yəni imkan daxilində kömək göstərilməsini xahiş edirəm.
Hüseyn arada bir otaqdakı sintezatora da dilləndirir. Bədbinliyə qapıldığında Kəmalə xanım köməyinə çatır. Şirin dili ilə ona ürək-dirək verir. Yaman günün ömrü az olur, ümidi ilə yaşamağa həvəsləndirir.
Hər kəs optimist ola bilmir. İndi bəlkə də özündən çox mənim ümidim daha çoxdur ki, bu düzələcək və ayağa qalxacaq inşallah. Sağ olsun valideynləri də, qohumlar da, qardaş da, bacı da hər bir əziyyətimizi çəkib də. Onun da, mənim də, hər kəsin də. Amma əlillərin öz iç dünyamız başqa bir şeydir. Bu bizə aid olan bir şeydir. O mənim dərdimi başa düşür. Mən onun dərdini. Amma yəni bir də ki ailədə olan insan yəni ki onlara bilər. O da nə qədər bilsə belə bizim nə çəkdiyimizi biz özümüz biləcəyik. Deməli dəstək biz bir-birimizə olmalıyıq.
Hazırda dünyada 1 milyard əngəlli insan var ki, bu da ümumi əhalinin sayının 14% deməkdir. Azərbaycanda isə 2013-cü ilin əvvəlinə olan statistikaya görə 521 minə yaxın əngəlli insan var, yəni ümumi əhalinin 5,5% qədər. Azərbaycan 2008-ci ildə BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyasına qoşulandan sonra milli qanunvericiliyin həmin sənədə uyğunlaşdırılması üçün öhdəlik götürüb. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklərdən danışır. O, əngəlli şəxslərin adaptasiyası üçün xüsusi standartların da hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduğunu deyir.
Əlillərə sosial baxışın yox, tibbi baxış bu qanunda özünə daha çox yer tapmışdır. Və bununla əlaqədar da müəyyən işçi qrupu yaradıldı. Hökumət, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrindən və qanun layihəsi işləndi. Demək olar ki, o qanun artıq qutarıb, Milli Məclisdə təqdim olunacaq.
Necə olacaq? Yəni, nə dəyişəcək Davud müəllim?
Bilirsiniz, bu köhnə qanunu götürək də belə. Birincisi, bir cümlə desək, burada tibbi baxışdan sosial baxışa birincisi keçid olacaq. Təhsil sahəsində, tutaq ki, bizdə təhsil qanununda inklüziv təhsil maddəsi hələ çox müzakirə olunmasına baxmayaraq, inklüziv təhsil hələ təhsil qanununda bizdə öz yerini tapmamışdır. Yəni, bu qanunda bu olsa, gələcəkdə təhsil qanununda da bunun yerini tapmasına kömək edəcəkdir. Sonra məşğulluq sahəsizdir. O bayaq söhbətimizdə qeyd olundu. Əlilliyi olan insanların əmək bazarına çıxışının təmin olunması sahəsində. Burada da yenə nəzərdə tutulur ki, bu yeni işlənən qanun layihəsində yenə bu nəzərdə tutulur ki, yəni bu insanlara ayrıca tutaq ki, iş yerlərinin yaradılması, hər hansı ayrıca əlilliyi olan insanlar üçün ixtisaslaşmış sahələrin yaradılması yox, ümumi inklüziv iş yerlərinin inklüzivliyini təmin etmək lazımdır ki, yəni bu insanlar da bərabər başqaları ilə təhsil məşğulluğunu təmin etsinlər. Digər tərəfdən, bu qanunda müyəssərliyin təmin olunmasına çox yeni qanun layihəsində belə deyək. Müyəssərliyin təmin olunmasına da çox yer verilir. Yəni burada fiziki infrastruktur və digər sahələr üzrə fiziki infrastrukturun uyğunlaşdırılması çox deyil, verilərin quraşdırılması, liflər, nə bilim nələr.
Yəni Davud müəllim, siz ki, yəni reallıqda nəyə təsir eləyəcək? Bax hazırda necədir bizdə vəziyyət o işə götürmə sahəsində məsəl üçün? O faiz çox mu?
Bizdə hazırda belə deyək də, bu əlillik sahəsində şəxsən məni bir təşkilat rəhbəri kimi yəni qanunvericilik tərəfi yox, qanunvericilik tərəfincə qoyaq bir qırağa qanunlar çoxdular. Müvafiq sahələr üzrə. Lakin bunların narahat edən əsas şeylər odur ki, bu qanunların icra olunması çox çox aşağı səviyyədədir. Yəni, qanunvericiliklə icra arasında çox böyük fərq var. Bir 80-90% belə götürsək fərq var. Qanunlar olur, indi yenisi də işlənilir. Təhlükə odur ki, bu yeni qanun işlənsin və onlara da əməl olunmasın. Misal ki, bu cür.
Məsələn, infrastrukturun uyğunlaşdırılması deyirsiniz də, yəni hazır necə real alınacaqmı, yəni bir neçə ili tutaq ki, tam o cür, yəni başqa ölkələrdə olduğu kimi əlillərin istifadəsi üçün onu uyğunlaşdırmaq?
Yox, mən inanmıram bir neçə ilə, bu mümkün deyil, tutaq ki, bir beş ilə bunun hamısı, işlərin hamısını görmək, ona görə ki, burada çoxlu sayda görülməyən işlər var burada, yəni bunların hamısının görülməsi bu qeyri-mümkündür. Burada indi müəyyən məqamlar da var. Tutaq ki, köhnə binalar var, yeni binalar var. Mən bir məsələni də deyim ki, bizim tərəfimizdən bu standartlar hazırlanıb. Yəni ki, fiziki infrastrukturun, digər informasiya texnologiya, ümumiyyətlə əlilliyi olan insanların o bərabər imkanlar yaradılması üçün biz o standartları hazırlamışıq, hökumətə təqdim etmişik. Ancaq çox əfsus ki, hökumət də hələ yubadır bunu, bilmirəm hansı səbəblərdən.
Nədir o standartlarda, Davud, nəyə əsas üstünlük vermişsiniz?
O bayaq siz dediniz, o müəssərliyin təmin olunması, tutaq ki, mənim bir primitiv misalla deyim də. Tutaq ki, haradasa piləkəndə rəmplər düzəldi. Siz adətən öyrəşmişsiniz, onu pantus yazırsınız. Bu rəmplərdir, tutaq ki, liflərin quraşdırılmasıdır, görməyən insanlar üçün o zolaqların quraşdırılması, eşitməyən insanlar üçün titrli yazıların olması. Bütün bu, yəni bunlar necə olmalıdır? Yəni küçədə səki necə olmalıdır ki, əlilliyi olan insan yolun bir tərəfindən, o biri tərəfindən necə keçsin? Yeraltı çəkidlərdən indi çox quraşdırılmış o eybəcər əlilliyi olan insanlar üçün eybəcər yollar faktiki necə olmalıdır ki, əlilliyi olan insanlar ondan istifadə eləsin? İnformasiya texnologiyaları sayəsində, nəqliyyat sayəsində, yəni bütün bunlar nəzərdə tutulub ki, bu bir belə deyək də təlimatdır ki, o iş görən adam bunu götürsün, ya layihələndirən və iş görən adam bunu götürsün əlinə ki, yəni bu belə olmalıdır. Belə olmasa, yəni əlilliyi olan insan ondan istifadə edə bilməyəcək və o elə belə bir quraşdırıldığı yerdə bir maket kimi qalacaq. Yəni indi bizim bir çox yer altı keçidlərdə məsələn quraşdırılıb elə maket kimi qalıb. Heç kim ondan istifadə eləmək.
Hazırda 25 min əngəlli şəxsin işlə təmin olunduğu bildirilir. Əlilliyi olan şəxslər arasında sosial müavinət və əmək pensiyası alanlar var. Sosial müavinətin məbləği 67 manatdır. Ancaq 2014-cü ildən yaşayış minimumu ölkə üzrə 125 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 136, pensiyaçılar və uşaqlar üçün isə 103 manat təyin olunub. Ehtiyac meyarının həddi isə ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 100 manat təşkil edir. Ayda 67 manat müavinət ödənilən, uşaqlıqdan birinci qrup əlillər və əmək stajı olmayan ümumi səbəbdən birinci qrup əlillər hansı kateqoriyaya aiddirlər görəsən, ya bəlkə heç Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı hesab edilmirlər. Bunu Facebook profilində birinci qrup əlil Sevda Səfərəliyeva yazır. Sərbəst tərcüməçiliklə məşğul olan Səfərəliyeva əngəlli şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası yönündə ən birinci problemi ictimai nəqliyyatda görür.
Yəni birinci qrup, yəni hərəkət məhdudiyyəti çox məhdud olan, yəni gəzə bilməyən insan, əlin arabasında hərəkət edən insan, onun cəmiyyətə bu dəqiqə inteqrasiyasından danışmaq çox gülüncdür. Yəni mən onu sıfır dərəcəsində dəyərləndirirəm, çünki onların heç bir çıxışı yoxdur.
Bəs o təkcə keçidlər, təzə açılan keçidlərdə bəzi şeylər nəzərə alınır. Onlar nə?
Ümumiyyətlə danışmayaq, yəni, çünki onlar heç bir standartlara uyğun olmayaraq tikilib. Olan yəni məsuliyyəti də heç kimin üzərində deyil, belə havadadır. Çünki hətta bayıra çıxan, yəni küçəyə, nə bilim, gəlməyə, yəni evdən aparırlardı, yəni tam o qədər də, necə istədiyimi, belə nəyəsə hesabına, yəni ki, ailənin, ancaq yaxın doğma insanların hesabına əgər harası da çıxırsa, yəni o keçidlərdən heç vaxt istifadə eləyə bilmir. Çünki o keçidlərin normal adam da, adi, normal adamı 30-dur əlin arabasında, o heç vaxt oradan keçə bilməz. Hətta ayaqla da orada düşə bilməz. Orada əslində kömək eləmək istəyən adam özü şikəst ola bilər. Səhhətinə risk daşıyır. Yəni kömək eləyən, yəni o
niyə belədir sizcə Sevda xanım? Yəni heç bir əlil müraciət eləmir, fəallıq mı azdır, yoxsa nədirsə?
Fəallıq məsələ yenədir deyirəm də, bu siz təsəvvür edin ki, mən müraciət eləmək istəyirəm məhkəməyə. O məhkəmə ərizəsini mənim üçün kimi tərtib eləyəcək. Vəkillə əlaqə saxlasam, vəkil əlbəttə ki, onun da qarnınızı yemək istəyir, düzdür? Mən məsəl üçün çox orada pulsuz yardım, nə bilim, belə səhifələr var da, yəni advokat az, hüquqi pulsuz yardım, orada nə qədər bizim uşaqlarımız, mən özüm də müraciət edirəmişəm müxtəlif suallarına, bizə konkret heç kimi işinə cavab verməyib. Yəni orada cavab verilən şeylərdir, yəni internetdə var, onu biz özümüz də arayıb axtarıb tapa bilirik. Amma konkret məsəl üçün tutam ki, mənim bu dəqiqə kimisə məhkəməyə verməyim, mənim mövqeyim belədir ki, əgər mövcud qeyri-hökumət təşkilatları varsa, əlillərin ictimai təşkilatları, onlar özləri bu, çünki bizdə axı bu 1-2, məsələn, təkcə mənim hüququm pozulmur, düzdür. Yəni, burada əksəriyyətdən gedir də söhbət. Ona görə mənim tək kimisə məhkəməyə verməyim, o nəticəsi necə olacaq, mən sözünü doğru seçə bilmirəm. Yəni, belə nəticə də olmayacaq mənə elə gəlir. Sadəcə vaxt itkisi, əsəb itkisi ola bilər. Yəni kim onun arxasında çəkir? Orada,
nədir onda Sevda xanım? Yəni sizcə bu məmurların mı laqeydli idi, yoxsa bir
köklü mü? Laqeydli deyil. Bilirsiniz necə? Bizim hüquqlarımız birincisi konstitusiyadan başlayır. Yəni bərabərlik hüququ. Heç bir yəni insan sosial hətta vəziyyətinə görə başqalarından əksik durumda olmamalıdır. Yəni hamının hüquqları eynidir. Amma burdan başlayır ki, hüquqlarımız pozulur, çünki ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmir. Məsələn, ictimai nəqliyyat nə deməkdir? İctimai nəqliyyat bizim təhsil seçimimizdir. Bizim iş seçimimizdir, bizim sağlamlığımızın qayğısına daha çox qala bilməyimizdir. Tutam deyirlər ki, səhiyyədə məsələn, xidmətlər pulsuzdur, elə deyil. Hər yerdə bizdən pul alırlar, hər yerdə, bütün insanlardan pul alırlar. Amma biz hələ səhiyyə ocağına gedib çıxana qədər, məsələn ki, taksiyə nə qədər pul veririk. Ən yaxında, məsəl üçün, laf poliklinikaya getsən 5 manat taksi ilə hesab edin, 5 manat baş, 5 manat baş 10 manat. Çünki həkimə də bir dəfə getmişsən, hər halda hansı bir müalicə yazırsan. Əvvəlcə müayinə olursan, sonra müalicə yazır. Sonra müalicənin nəticəsinə baxmalıdır. Bir azı bir 5-6 evi gedirsən, düzdür. Bu oldu 60-70 manat, 80 manat, 90 manat. Yəni, uzaqda yaşayanlardan ümumiyyətlə danışmıyorum, yəni qısa.
Onda yəni deyirsiniz, məmur laqeydliyi də deyil, onda nəsə bir sistem köklü dəyişiklik
var. Yəni ki, bu qanun var, məsəl üçün, var, bizim əlillər haqqında qanunumuz var. Siz onu açıb baxsanız, görərsiniz ki, orada yazır ki, şəhər infrastrukturu, şəhər nəqliyyatı əlilliyi olan insanların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. Və salam, amma onun uyğun, kim uyğunlaşdıracaq, uyğunlaşdırılmayacaqsa kim cavabdehdir ona, yəni kim ona məsuliyyət daşıyır, bax o... Faktlar, yəni ki, Nazirlər Kabinetinin o barədə, o xüsuslarla barədə heç bir qərarları yoxdur. Əvvəlcə qanun qəbul olunursa, onun elə bir ki, icra olunması mexanizmləri tətbiq olunur. Düzdür. Bizdə onun icra mexanizmləri yoxdur. Hər şey kağız üzərində, tam yaşayış minimumu haqqında qanun var da, düzdür. Amma o bizə verilən tutam ki, müavinət, o yaşayış minimumuna heç uyğun deyil. Bu yaşayış minimumu, bizə verilən müavinətin iqtisadi əsaslandırılması haradadır? Nəyə görə məhz bu məbləğ verilir də bizə?
Siz iştirak edirsiniz də bu hansısa müzakirələrdə millət vəkillərinin bir görüşünüz olur mu?
Yox, biz necə? Yəni iştirak edirəm necə?
Yəni demək istəyirəm çatdırırsınız mı o şikayətdə?
Olur, Hadi müəllimlə. O da hə, başlar, bizim qaynağımız yoxdur, bizim mənbəyimiz yoxdur, filan yoxdur. Biz də, yəni ki, biz bu qədər əlilə bu pulu verə bilmərik. Amma biz ona başa salırıq ki, bizdə şərait yoxdur, infrastruktur yoxdur. Tutam ki, mən birinci qrupam. Məsəl üçün, mən evdə tək başı, yəni çağırsa da yazılır ki, daimi qulluğa ehtiyacı var bu insan. Mənə daimi qulluq göstərən şəxs də, yəni mən valideynim, əlbəttə ki, mən böyüdürüm, mən valideynim də yaşlanır, ona mənə gücü çatmır baxmağa, düzdür. Mənə evdən kimsə bir, ya bacımmı, ya gəlinimizmi mənə baxmalıdır. O insan da eğer daimi qulluğumdadırsa, o işləyə bilmir. Burada səsəlim ki, iki nəfərdən hüquqi pozulur. Həm onun hüquqi pozulur ki, onun əlavə qazanc yeri yoxdur. Yəni onun əgər əri ya mənim qardaşım işləyib evə qazanc gətirməsə, yəni o tək başına demək özü üçün də qazanmalıdır, öz arvadı üçün də qazanmalıdır, istəyir mənim üçün də qazanmalıdır ki, üçümüzə bir yerdə baxsın. Yəni mənə baxan şəxsi heç bir qulluq üçün heç bir müamilət verilmir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əlillərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Saday Abdullayev Azallı Radiosuna müsahibəsində deyir ki, infrastrukturun uyğunsuzluğu müvafiq strukturların bu nazirliyin təkliflərini nəzərə almamasına görə baş verir. Onun sözlərinə görə bərpa mərkəzlərində əlillər üçün hər cür şərait yaradılır. Bundan başqa ildə 80-100 nəfər əngəlli şəxs xaricə müalicəyə göndərilir.
Ukrayna şəhərində bu təşkil olunur Saki şəhərində. Rehabilitasiya mərkəzi var, böyük. Heç bu qədər kənar müalicə komissiyası var. Bu komissiyanın verdiyi rəy əsasında son 6 ildə təxminən 40 nəfərdən gəlib 85 nəfərə çatıbdır. Onlar 28 gün müddətində onlar tam müalicə alırlar orada.
Amma məsələn ölkədəki o rehabilitasiya
mərkəzlərinin özündə deyir, adekvat deyil. Rehabilitasiya yəni. Mərkəzi var. 14. Onlardan ikisi Naxçıvan şəhərində yerləşir. Bir uşaq, bir böyük. Hər biri 20 çarpaydan ibarət. 12 Respublika daxilində yerləşir. Bakı şəhərində və regionlarda yerləşir. Bütün regionlarda bərpa mərkəzlərimiz var bizim. Fəaliyyət göstəririz. Müasir tibb avadanlıqlar da təchiz edilibdir. Düzdür, çarpayların sayı azdır. Əvvəlcədən belə qiymətləndirilib ki, 14 çarpayı 20, indi hal-hazırda 25 çarpayıdır. Son illərdə Naftalanda, Yevlaqda, Xaçımızda son 3 ildə, 4 ildə biz bərpa mərkəzlərə təhvil vermişik. Yəni bütün regionları əhatə edibdir.
Amma məsələn
təxminən 510 çarpayı var fəaliyyət göstərən. Onlarda da ən azı il boyu müddətində 10 minə yaxın adam reabilitasiya müalicəsi alır.
Amma məsələn bəzi mərkəzlərdən şikayətlər var ki, onların özündə də adekvat deyil əlillər. Məsələn Şağandakı sanatoriyadan.
İndi bu dəqiqə hal-hazırda bizim Cənab Nazirin tapşırığı ilə bərpa mərkəzində protez ortopedik bərpa bizim mərkəzimiz var orada. Həm protezlərin hazırlığı istehsal sahəsidir o. Həm də müalicə sahəsidir. Orada əsaslı remonta başlanılıb, Şağanda başlanılıb bunların təmiri, əsaslı təmiri. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir və o yəni köklü şəkildə istəyirik ki, müasir tələblərə uyğun səviyyədə qurulsun. Biz 10 il, 15 il bundan əvvəl təşkil olunmuş bərpa mərkəzləridir. İndi artıq o tələbata cavab vermir də.
Bəs deyirsiniz, məsələn, digər qurumlar sizin fikrinizi nəzərə almırlar. Baxın,
biz bina tikir, tutaq ki də. Tutaq ki, bizim vətəndaşların orada yaşayacaq adamın hər birini nəzərə alınmalıdır da. Təkcə o demək deyil ki, bu tutaq ki, yeni tikirlər, adım belə qoyurlar da, novostroykalar. Adicə elementar şeydir də, pantusların yerləşdirilməsi. Və yaxud liftlərin kaleşkalı adamların liftlərə hərəkətinin sərbəstliyinin təmin edilməsi. Bunun tikinti müəssisələri tərəfindən heç vaxt nəzərə alınmır. Ancaq hansısa təcrübədə və yaxud bizim Əmək Nazirliyi olaraq Əmək Müfəttişliyi tərəfindən müəyyən təcrüblərdən sonra son vaxtlar nəzərə almağa başlayıblar bunu.
Aha.
Yəni ki, ömründə belə şeyləri nəzərə almayıblar heç vaxt.
Sadəcə bu müavinətlə bağlı, bax, yaşayış minimumundan da aşağıdır da 67 manatlıq müavinət. Bax, o istiqamətdə gözlənirmi artım? Yəni nə ümumiyyətlə iqtisadi əsaslandırması?
Sosial müavinət anlar bəli, ən yüksək yəsi 67 manatdır. 18 yaşına qədər olan uşaqlara şamil edilir və ondan yuxarı olanlar da yəqin ki, əmək stajına uyğun olaraq hesablanır da. Hər ilinə, əmək stajının ilinə uyğun olaraq 2 manat 4 qəpikdən və neçə illi stajı varsa, bu 2003-cü ildən də bu səlahiyyətlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən tənzimlənir və hal-hazırda mən yenə deyirəm ki, il əvvəlki son 5 ilin, 6 ilin müqayisəsində bu dəfələrlə artımı göstərir dövlət tərəfindən olan bir qayğını. Amma yenə deyirəm ki, əlbəttə elədiklərimiz azdır. Yəqin ki, bu istiqamətdə hələ görüləsi işlər daha çoxdur da. İstər-istəməz bu əlil şəxslərin. Cənab Nazirin belə bir təklifi var. Səlim müəllim, artıq bu təkliflə mən bilirəm ki, hökumət qarşısında məsələ qaldırılır ki, nəyə görə biz ayrıca olaraq əlil evi işarəsi altında ev tikməliyik? Biz onların özlərinə də pis təsir. Bu çox böyük dahiyana bir fikirdir ki, olmaz ki, bu satışda olan evlərdən alıb bunlara təmin olunsun. Hələ inteqrasiyanın ən müsbət yerindən biri budur da. Yəni ki, Adelini izolyasiya olunmuş şəkildə olanda daha pisdir. Sonra məsələ qaldırılıb ki, bunlar uzun müddətli ev növbəsində dayananlardır, maşın növbəsində dayananlardır. Təkliflər olubdur, hökumət qarşısında cənab prezidentə müraciət hazırlanıbdır ki, yəni bu istiqamətdə işlər görülsün ki, uzun müddət, 10 illərlə növbədə dayanan adamlar var. Düzdür, son illərdə 5000-ə yaxın ev və 4500-5000-ə yaxın yenə avtomobil təminatı aparılıbdır. Amma cənab nazirin indiki hal-hazırki təkliflərinə əmələ gəlir ki, gələn ilin ortalarına qədər məsələlər özəlliyini tapsa, artıq növbəlik prinsipinə artıq ehtiyac qalmayacaq. Ki, hamısı tam əksəriyyəti bu maşınla təmin olunsun yoldaşlar.
Birinci qrup əlil Mehman Göyüyevin 27 yaşı var. Daşkəsən rayonunda doğulub. Ayağındakı problem onu yeriməkdə məhrum edib. Mehmanın müalicəsi bir neçə min manatdan asılıdır.
Sözü sinif etkədəndən sonra elə bilə əxranımda tuturma gedibdi, vurma gedib. Ağımın üstü şampan şişirdi. Yox, gözə bilməm, elə bir tarih. Əsim məndən polis deyir, 4000 manat. Bunlarında əməliyyat olunmağa, zəyimiz var ki, düzəlməyə şans var. Özüm bax, 66 manat pul alıb, özümüz də pis vəziyyətdə yaşayırıq. Evimiz, eşimiz yoxdur, pis vəziyyətdə. Necə də bə, rayon icrə başsın, qəbulünə getmişəm, rəzi diləmişəm, heç bir şikayətimizə baxılmıyor.
Mehman 9 ildir qardaşının ailəsi ilə yataqxanada qalır. Qardaşı arvadı Təranə Göyüyeva deyir ki, hazırda nənəsinin Gəncədəki bir otaqlı evinə sığınıblar.
Kasıb ailəyik, dolanışıq, 66 manat alır, nə sosial yardım alıram, nə yoldaşım işləyir, nə özüm işləyirəm. Heç kim. Yəni bir dənə ailədə işləyən qaynanamdır, kommunal işçidir. O da 112 manat aylıq alır. Heç yəni aylıq gəlir heç nədir. Yəni ödəmir də ailə dolanışını. İki dənə körpə uşağım var. Biri birinci sinifə gedir, biri də balaca. Rayon icra hakimiyyətində olmuşuq. Yəni heç bir köməklikdə gedib müraciət eləyirsən düzəldəcək deyirlər, heç cürə də köməklik eləmirlər. Yəni 5 ildir də Daşkəsən rayon icra hakimiyyətində ev növbəsindədir. Nə evlə təmin eləyirlər, nə baxırlar gəlib bir yaşayışına baxmırlar, bir köməklik eləmirlər. Mən buna baxdığıma görə mənə təqaüd ayrılmalıdır. Ayda 60 manat buna baxdığıma görə mənə pul verilməlidir. Onu da getmişəm, Sadəcə müraciət eləmişəm ki, yəni belə bir şey var, heç ona da baxmırlar ki, yəni bizə elə fərman gəlməyib, elə bir şey yox.
Təranə xanım deyir, qaynanası icra başçısının qabağına çıxıb ondan kömək istədiyinə görə iş yerini dəyişib başqa yerə keçiriblər. Əngəlli şəxslərin özlərini bizdən biri hiss etmələri üçün onlara hansı şərait yaradılmalıdır? Bu sualla üz tutduğumuz Bakı sakinləri daha çox həmin şəxslərə yardımın, köməyin vacibliyini vurguladılar. Maraqlıdır ki, əngəlli şəxslər üçün iş yerlərinin yaradılması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi fikrini səsləndirənlər çox az oldu.
Əlləri ilə özümüz kimi yanaşmaq lazımdır da. Yəni ki, onların bizə nəyi əskikdir ki, ya bizim nəyimiz artıqdır ki? Bu sonlara qarşı biraz vinimatiyyəli olmaq lazımdır, yəqin ki, haradasa. Bir də ki, yəqin ki, onlar üçün də nəsə açılsa, nəsə hansısa bir baş qarışdırmaq üçün də onlar üçün nəsə olsa daha yaxşı olardı ki, bilərlər, harasa gedirlər ki, kimsə onların yolunu gözləyir, kiməsə lazımdırlar.
Yardım eləmək lazımdır, əlimizdən nə gəlir. Kömək eləmək lazımdır, hər cəhətdə, nə bilmiyorum, dövlət baxmalıdır bu şey bazı, düzdürmü?
Onlara yardım eləmək lazımdır, başqa... Yardımdır, kimin imkanı varsa al tutma lazımdır. Allah təala onları rüzisi versin, ta ki ayaq üstə gəlsinlər.
Hürmət eləməlidir, nə tərdimi, bir şey almalıdır onlara, belə də ürəyi açıq olsun onların.
Məncə onlar üçün ayrıca bir kompleks, ya da ki bir ev, yəni necə deyək, evlərin ətrafında olan komplekslər var ki, yəni ki kənara çıxmasınlar, maşın yollarına çıxmasınlar və yaxud da çıxanda kimlənsə onlara köməklik bir yardım, yardımçılıq lazımdır, yəni yardım etmək lazımdır hər bir.
Əllərə yardım lazımdır, kömək lazımdır, pensiyalar artırılsın, yaxşı dolanışıq lazımdır. Küçüyə çıxanda onlara şərait lazımdır ki, kömək lazımdır. Müəyyən yerə aparmağa gətirməyə, sənin üçün avtobusdan mindirməyə, avtobusdan minəndə yer vermək lazımdır, otursunlar, xəstədirlər. Bu, bəzi yerlərdə və əli arabalar üçün yer düzəldir, bəzi yerlərdə yoxdur. Yəqin ki, düzəldərlər də orada.
Bu adamla nasıldır? Adam var, nə tərpis olsa, yəni demir, mən niyə belə oldu. Adam var ki, əşi, mənim gün belə deyə cəhənnəm olsun, ölürəcəm burada. Adam istəsə, hər yerə gedər, hər yerə çatar. Adam var ki, deyir, əşi, mənim vaxtı budur, ölən ölüm burada.
Müasir cəmiyyətimiz elədir ki, baxış tərzi var da, insanlara baxış tərzi var. Yəni, əllə müəyyən yəni, baxışlarla baxırlar, yəni, nəsə, aralanda nəsə danışmaq filan. Belə deyir ki, yuxarıdan aşağı görürlər, yəni, bu vardır. Məncə, belə şeylər olmamalıdır. Yəni, insanlar arasında yəni, ayrı seçkiliyi fərq, belə şeylər olmamalıdır. Bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda normal insan üçün belə deyək ki, iş yerləri kifayət qədər azdır. Onda qalmışdı yalnız bir əlillər üçün olsun. Amma olsa, yəni bu sahədə də yəni inkişaf olsa pis olmazdı. Ümumiyyətlə infrastruktur da deyəndə yollar demək olar ki, məsəl üçün metrodan çox nadir hallar. Heç demək olar ki, istifadə etmək olmur. Məsələn, eskalatorlardan heç ümumiyyətlə keçə bilmirlər.
Əli çıxanda ona hörmət eləmək lazımdır. Qoluna duhar lazımsa ora getirib aparmaq lazımdır. Nə lazımsa onu yerə yetirmək lazımdır. Ağıllı insanın qarşısında hər şey aziz.
Ona qayğı göstərmək lazımdır. Şərait yaratmaq lazımdır onlarda nə isə bir işlə məşğul olsun. İş yeri yaratmaq lazımdır. Hamısı dövlətdən asılı. Bizdə nəinki əlilə, heç şəhid ailəsinə də ehtiram yoxdur, hörmət yoxdur.
Birinci qrup əlili Sevda Səfərəliyeva isə düşünür ki, əngəlli şəxslər üçün infrastruktur problemi həll olunarsa, gerisi düzələndir.
Biz Nəqliyyat Nazirliyinə getmişdik. Orada söhbət oldu ki, deyirəm ki, bir şərait yaradılmalıdır da metroda, avtobusda. Siz nə yaxşı, siz metroyu necə girə bilərsiniz? Ora heç belə, yəni ki, tipik adamlar girib çıxa bilmirlər də. Deyirəm ki, siz bizim insanları tanımırsınız. Bizi kimsə görsə ki,
tutan ki, arabaya gedir, yəni nəyinəsə də, yəni əlində məsələn həssası var, o insana hardası biraz elə bir ki, belə özlərini yığışdırır da başqa ətrafdakılar, yəni o insana kömək eləməyə çalışırlar. Yəni, deməkdir ki, cəmiyyətimizə münasibətdir. Əksinə, biz çox yardım sevər necədirlər xalqın, yəni o mənalı bizdə belə əvvəllər olurdu, qulağın çəkirdilər, vay Allah göstərməsi, hazır ki, yazıqlanmaq, o da bilirsiniz necə, insan arabada oturan, ya məsəl üçün hansısa çətinliyi olan insana yazığı gəlmir. O özünü həmin insanın yerində təsəvvür eləyir. Və başa düşür ki, bu çox ağır bir, elə bir ki, sınaqdır da. Yəni ki, ona dözə bilər. Onun hardasa özü özünə yazığı gəlir ki, mən belə olsam dözə bilmərəm. Yəni mən belə olsam bu ağır olar mənim üçün də. Hardasa o insana daha çox ürəyi yanır.